حضرت سلیمان نبی نے آکھے جڑا اپنے دل تے بھروسہ رکھ دے او بے وقوف ہے، تے ایوب نبی نے آکھے کہ ناپاک چیز وچوں پاک چیز کون کٹ سکدے؟ کوئی نہیں۔ کیا اگے جدے آنے وچوں کبوتر نکل سکدے؟ کیا کنڈیرے کو انگور لگ سکدے؟ کدیں نہ ہی انسان دے دل وچوں کامل پاکیزگی ابھر سکدی ہے، نہ حقیقی تسلی تے خدا دے فضل دا یقین۔ فطرتی دل اتنا ناپاک ہے کہ ان کو برکت دا پھل نہیں لگ سکدا۔ کیا تسیں کوئی شک ہے؟ جے کر ہووے تا اے سوچو، فرض کرو تواری زندگی دیاں ساریاں چھپے ہویاں گالیں تواڈے متھے تے لکھیاں ہویاں ہوندیاں، تے بھرا دے اکھیاں چ اکھ پا سکدیں تے اپنے دل تسلی رکھ سکدیں؟ جے ہی حالت چ اپنے بھرا دے سامنے ونجن کنوں شرم محسوس کریں دیں، تے کامل انصاف کرن والے پاک خدا کنے کیویں ون سکدیں؟ خدا انساناں کو نہیں، وہ ہر پاسوں کامل ہے۔ او اپنے سارے خوبیاں چ کامل ہے، او اپنی پاکیزگی چ کامل ہے، او اپنے رحم تے ترس چ کامل ہے۔ کیا کامل انصاف گناہ کو چھپا سکدے؟ کیا کامل پاکیزگی ایک گناہگار کو خدا دی حضوری چ آون دے سکدی ہے؟ کدیں نہ۔ ہی واسطے ایک ہی گناہ نے آدم تے ہوا کو خدا دی حضوری چ کڈھیا۔ اساں کہڑے باغ دی مولی ہوں؟ سلیمان نبی نے آکھے خدا ہر ایک فیل کو ہر لکی ہوئی دے گال دے نال، خواہ بھلی ہووے تے خواہ بری، عدالت آنے سے۔ خدا سچائی ہے تے ضرور اپنے کلام کو پورا کرے سے۔ ہر آدمی کو عدالت دے دیں خدا دے تخت دے سامنے کھڑا تھونا پوسے، سبنے گناہ دا پورا پورا انصاف کتابے سے۔ انجیل چ لکھا لے کہ گناہ دی مزوری موت ہے۔ اے نہیں جو وجود دی موت ہے، روح دی وی موت ہے۔ اے جی موت دا مطلب ہے خدا کنوں پرے تھونا۔ خدا سارے نال محبت رکھیں دے، نہیں چاہندا کہ اساں انہوں پرے رہوں۔ ہی واسطے ہوں یسوع مسیح کی پٹھے کے ساری جہاتے وہ مرے۔ یسوع مسیح سارے گناہ کو اپنے بدن تے چاہتے سلیب تے چڑھ گئے۔ گناہ دا کامل انصاف ہوندے بدن وچ پورا تھیا، ایویں سارے گناہ دی مزدوری دیتی گئی۔ ہن خدا اپنی کامل محبت وچ سارے گناہ معاف کر سکدے، ول وی وہ کامل منصف راسے۔ یسوع دے اپنے لفظ سنو، میں تو سچ آخدا کہ جو میرا کلام سن دے تے میرے بھیجن والے دا یقین کریں دے، ہمیشہ دی زندگی ہوندی ہے، تے ہوندے تے سزا دا حکم نہیں، بلکہ وہ موت چوں نکلتے زندگی داخل تھیندے۔ یسوع مسیح اج زندہ ہے تے تو کو ہمیشہ دی موت چوں بچے سے، جے کر تساں ہوندے تے ایمان رکھو۔